parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei gauscultantoi, en la 419 Esperanto elsendo el Varsovio. Vendrede tio estes la 6 de marto 2015, Barbara Milada kaj Maciek proponas komence Barbara kaj Milada proponas komence kulturkronikon, en kiu vi aŭdos pri nova pola konstruaĵo, kiu troviras inter aliaj arkitekturaj objektoj pretendantai por la premio de Miss van der Rohe. Kai ancau ni parolos pri interesa expozicio en la museo en Włocławek, kiu al la vasta publico presentas sien neceramicain collectoin. Nia hodiava felietono pri coninda polo estas dedicita al Nikodem Napoleone Cebulski, inter alie malcovrinto de Adragino. Antau la letterkesto ni proponas la antau mikrofonan renkontiĝon kun Maciek Jaskot. Responde alla mesaĝo de Leandro, kiu rilatis alla fakto ke plurlingvuloj kelkfoje enmetas en la parolfluon vorton el alia konata al ili lingvo. Kompreneble fine audiĝos letterkesto, sed komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
En la listo de la Europa Komisiono kaj Fundacio Mies van der Rohe, nomumitaj por la premio de Mies van der Rohe, trovigas la sidejo de la Szczecina Filharmonio, la nord-occidenta Pollando. La ceterai estas la Artmuseo en Ravensburg, Germanio, la Dana Nacia Marmuseo en Helsingor, Vintrinkejo Antinori en la regiono de Florenzo, kai studenta centro Susihok Losoe en Londono. La Szczecina Filharmonio, kies konstruado finigis en 2003, kelkfoje elvokas malsamajn opinioin. Nome gia nub skrapa kaj nečpure blanka sidejo frape kontrastas kun la ĉirkaŭaĵo. Projektis ĝin arkitektoj el la hispana Estudio Barocci Veja. La premion atribuas la Europa Komisiono, Europa Parlamento kaj la fondaĵo de Mies van der Rohe en Barcelono. Gi estas atribuata ekde 1987. Ludwig Mies van der Rohe estas taksata kiel unu el la plej renomaj arkitektoj de la dudeka jarcento. Por la premio rivalas arkitekturaj projektoj ne pli malnovaj ol dujaraj. Ilin devas karakterizi moderneco, sed iliaj kreantoj devas talente ĉerpi el la tradicio de la eŭropaj urboj. Inter alie keltan glavon en la komenco de la dua jarcento antaŭ nia erao, feran pincilon por ŝirado de haroj en la frua fer-epoko, kaj ostan amuleton prezentas etnografia muzeo en Włocławek, la norda Pollando. La exponážoj en la expozicio neceramikaj arkeologiaj objektoj en la muzeo de Włocławek prezentas la muzeajn kolektojn ekde 1909. Komence de la 2010 jaro en la muzeo estis inaugurita duparta ekspozicio-ciklo prezentanta al la publiko ĉiajn objektojn konservatajn en la muzeo. En la unua parto estis prezentataj sole ceramikaĵoj. En la dua estas prezentataj historiaj objektoj el ŝtono, ostoj, kornoj. estas exponaĵoj lignaj kaj ledaj, vitraj kaj sukcenaj, entute ĉirkaŭ 500 objektoj en plimulto el la regionoj Kujavio kaj Dobrinj-regiono en la norda Pollando. Ĉiuj exponaĵoj estas ordigitaj laŭ la devenepoko, kaj en ĉiu segmento estas elstarigita unu aparte menciinda objekto. La ekspozicio funkcias ĝis la fino de majo 2015.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
La heroo de nia nunsemajna felietono estas pola fiziologo, profesoro de la Jagellona Universitato en Krakovo, membro de la Pola Akademio de Kapabloj, la patro de la Krakova Fiziologia Skolo, Nikodem Napoleon Cebulski. Li apartenis al la plej elstaraj fiziologoj de sia epoko, pri kio interalie atestas la fakto, ke tri fojojn en la jaroj 1901, 1904 kaj 1908 li estis nomumita por Nobel-premio. Nikodem Napoleon Cebulski estas vaste konata kiel malkovrinto de adrenalino, malkovrinto de fotohemotahometro kaj mikrokalorimetro, unu el la kreintoj de endokrinologio kaj ankaŭ pioniro de elektroencefalografio, samtempe publicisto kaj socia aganto. Nikodem Napoleon Cebulski naskiĝis en la nobela familio en 1854 en la loko Krzywonosy en la regiono de Vilno. Post la gimnazia lernado en Minsko, li studis medicinon en la militista medicina akademio en Peterburgo, kie lia studkolego estis Ivan Pavlov. La diplomon de kuracisto kun la plej alta takso cum eximia laude li akiris en 1880. En la jaroj 1877-1885 li laboris en la militista medicina akademio kiel asistanto en la katedro de fiziologio ĉe profesoro Ivan Tarchnov, kun kiu ligis lin plurjara kunlaboro kaj amikeco. Tiu periode Cebulski konstruis instrumenton mezurantan la rapidecon de sangofluo, kapablan fotoregistri. Ĝi ricevis la nomon fotohemotahometro. Helpe de ĝi Cebulski difinis interalie ŝanĝojn en la rapideco de la sangofluo depende de la laborfazoj de la koro kaj de la spirritmo. En 1885 Cebulski doktoriĝis per disertaĵo esploroj pri rapidofluo de la sango helpe de fotohemotahometro. Samjare li translokiĝis al Krakovo, kie li transprenis katedron de fiziologio, histologio kaj embriologio de la Jagellona Universitato. Kun entuziasmo li entreprenis vastplanitajn sciencajn esplorojn, senĉese plu konstruante la katedron. Ĉirkaŭ li amasiĝis grupo de talentaj disĉiploj kiel Adolf Beck kaj Władysław Szymonowicz, kiuj atingis elstarajn sciencajn rezultojn. Epokferajn esplorojn Cebulski gvidis pri elektrofiziologio. Kune kun Adolf Beck li malkovris elektran aktivecon de la cerbo kaj en 1890 ili faris ĝian pioniran mezuron. Cebulski okupiĝis ankaŭ pri elektrofiziologio de muskoloj. Samjare li prilaboris instrumenton por mezuri la varmokvanton produktatan de muskoloj en la tiel nomatan mikrokalorimetron. En 1910, kiel la unua pola esploristo, li faris registron de elektra funkciado de la koro. Iom pli frue, ĉar en 1895, Nikodem Napoleon Cebulski kune kun sia alia disĉiplo Władysław Szymonowicz malkovris la hormonan efficadon de superrena glando, kai isolis adrenalinon, kiu altigas la sangopremon. Al la efficado kai rolo de adrenalino, Cybulski dedicis multain pliein esploroin kai verkoin. Li ankaŭ iniciatis en Pollando esploroin pri hipnoto, kai kelkajn liajn tezojn el lia citema libro eblas konsideri antaŭ kurieraj rilate al la koncepto de subkonscio, kiuj antaŭis la ideojn de Freud. Aparta sfero de la aktivado de profesoro Cybulski estis socia publicistiko. Ankaŭ al tiu temo li dediĉis plurajn librojn kaj artikolojn, kiel ĉu ŝtato kaj la socio havas la devon apogi la sciencon pri organizo de kamparanaj mastrumejoj, scienco fronte al milito. Li estis aktiva pledanto por tio, ke ankaŭ virinoj povu studi medicinon, povu akiri superan klerecon. En 1891 kune kun Odo Bujvit li establis en Krakovo la unuan knabinan gimnazion. Profesorom Nikodem Napoleon Cybulski karakterizis labor ardo, enorma ingenieco, eksterordinara honesto en la solvado de sciencaj demandoj, modesteco. Siajn ideojn li estis senavare dividanta kun siaj disĉiploj, inspirante ilin al krea laboro. Li verkis ĉirkaŭ 100 sciencajn publikaĵojn, nekalkulante artikolojn kaj presitajn prelegojn. Aktiva ĝis la lastaj vivmomentoj, profesoro Nikodem Napoleon Cybulski mortis en sia kabineto pro apopleksia atako la 26 de aprilo 1919.
Pola Retradio daurigas la Esperanto sendon.
Antaŭ kelka tempo ni citis en nia leterkesto leteron de Leandro, kiu venis reage post nia interparolo kun Maciej, en kiu evidentiĝis en tiu interparolo, ke ni lasis la vorton el alia lingvo, do ne esperantlingvan esprimon, sed hispanlingvan esprimon algo, en interparolo, nia lasta interparolo pri viaj studoj de la ukraina lingvo. Leandro skribas: kompatinda poligloto, brakumon al vi kaj al li. Do Leandro, ni reciprokas la brakumon. Kompreneble ni evitas tiujn erarojn aŭ iujn enŝovojn en la fremda lingvo, sed ili havas pravigon iomete klarigeblan.
Unuavice dankon Leandro pro via reago, char tio montras al ni che vi estas auscultanto tre diligenta de niai programoi. Coran dankon. Mi pensas che tio kio okazis do la enxovo de la vorto algo, kiu signifas io en hispana lingvo, estas proceso kiun oni povas rimarki ce homoi kiui parolas pli ol unu lingvo ciutage au dum la semaino. Temas fakte pri proceso kiu jam estis priskribita en la scienza literaturo, kiu okupiĝas pri komparado de lingvoj kaj pri procezoj ĉe la limo de lingvoj, do lingvaj kontaktoj ĝenerale dirite. Temas pri du procezoj. Unu nomiĝas lingvo mixo, code mixing, mi diru codo mixo, parolante pri lingvo kiel codo, lingvo codo ni diru, kai alia estas codo shanjo, code switching, pri kio temas. La codo shanjo estas kiam vi utiligas unuoin frazoin, plenain frazoin en unu lingvo, kai en unu momento vi simple changas la codon, changas la lingvon, kai la alian, la sekvan frazon, vi eldiras en alia lingvo. Kiai estas la causoi? Eble pro tio, ke vi pli bone fartas en alia lingvokodo, ke vi pli bone regas la alian lingvon, kaj vi kvazaŭ aŭtomate ŝanĝas la lingvon, ĉar vi sentas vin pli sekura en tiu alia lingvomedio. La problemo kiu okazis kun mi estas
Mixa.
la lingvo mikso, la kodo mikso. Nome ke en la sama frazo mi utiligis vorton el alia kodo, el alia lingvo. Kiel? La kaŭzo estas samaj pri tiuj du procezoj okupiĝas neurolingvistoj. Kaj ili klarigas tion, ke tiu unuo, tiu ero, tiu vorto de la lingvo estas pli uzata kaj kvazaŭ aŭtomate aperas en situacio kiam vi volas rapide ion eldiri. Kaj mi ankoraŭ revenu al mia disertaĵo, doktoriga, en kiu mi asertis, ke Esperanto povas esti traktita kiel latinida lingvo. Kaj mi ja estis viktimo de tiu mia aserto, ĉar fakte utiligante Esperanton kaj enirinte la medion de la Esperanta lingvo, ĉiam kiam ni estas en la redakcio de la Pola Retradio kaj kiam mi havas la okazon interparoli kun Barbara, mi kvazaŭ aŭtomate enŝovis tiun vorton de la hispana lingvo en mi aldono, ke mi laboras kun la hispana lingvo kaj ĉiutage mi ĝin parolas, kaj ĉefe miaj renkontiĝoj redakciaj okazas post miaj okupoj, post miaj lecionoj en universitato, kie mi utiligas la hispanan lingvon, do mi estis viktimo de lingvo miksado, de kodo miksa.
Nu bone, kaj por mi estas interese, kia maniere mi ne rimarkis, ke vi uzis ali lingvan vorton, do kvazaŭ por mi estis absolute automata kaj normala lingvo fluo.
Kara Barbara, mi tuj diru, ke tio, kio mi nun diros, estas mia teorio, sed ja ne tiom ĝi estas malproksima de la scienca aliro. Esperanto sonas bele, ĉu ne? Ni ĉiuj esperantistoj pensas, ke ĝi sonas bele kaj ĝi estas fakte bela lingvo. En kio konsistas la beleco de la lingvo? Oni povas diri, ke interalie konsistas en tio, ke lingvo bel sonanta havas specialan strukturon de la silaboj, nome unue aperas konsonanto kaj poste vokalo. Do estas tiu malferma silabo. Kaj same la hispana lingvo kaj Esperanto multfoje havas saman strukturon. Multfoje, en la plejmulto de la kazoj. Do pro tio, Barbara, eble vi ne rimarkis tion, pro tio, ke eble kvazaŭ ŝajnis la vorto algo Esperanta vorto, ĉu ne? Ĉar ĝi congruis cun iu cefa esperanta silab sistemo.
No, povas esti, mi devas ancora upritio cerbumi, se temas pri mia caso, ciu case corandangon pro tivi ci viei explicoi, mi anca legis pri tio, che la plurlingvuloi, cae tiai ni ciui estas, ciune, ciu case ciam ni parolas in lingua, ni sandas la programon, che quoi po vas occasi raro en la programo kai ti an ensovita la rara usa
tu certe ja ni ne estas maschino i tu
no giusto con la dankon maschino
dankon Barbara
parolas Varsovio la naskit urbo de Esperanto.
Koran saluton, gesinjoroj. La lastaj tagoj alportis kelkajn interesajn korespondaĵojn, interesajn reagojn, do dankon pro ili, dankon pro la Facebook-muraj konfirmoj. En la profilo amikaro de la Pola Retradio en Esperanto, Reni Xavier Morlina skribis: Saluton al ĉiuj, mi estas el Venezuelo. Antaŭ tri semajnoj mi eklernis Esperanton, kaj pro tio mi estas tre feliĉa. Dankon, amikoj. Kara Reni, ni tre ĝojas, ke tiom rapide vi trovis nian profilon. Sukcesan kaj rapidan lernon de Esperanto, kaj niaj elsendoj certe helpos al vi en tio. Akceptu korajn salutojn. Belan kaj surprizan mesaĝon ni ricevis de Zsolt Gyarmati. Mi elkore gratulas vin. En pli fruaj jaroj mi estis regula aŭskultanto kaj korespondanto de la Pola Radio, sed dum la lastaj jaroj mi iomete malfideliĝis. Eble nun mi denove alviciĝos al la aŭskultantoj fidelaj, de la radio. Gratulon samideane. Cara Zsolt, bonvenon, kaj ni esperas, ke via mesaĝo ĝuste signifas reaktiviĝon kiel nia fidela aŭskultanto. Ni jam atendas viajn komentojn pri la nuna formo de niaj elsendoj. Ĉion la plej bonan, plezuron en la aŭskultado. Post kelka paŭzo ni ricevis vere atendatan leteron de Bruce Crisp el Kanado, kiu plurfacete rilatigas sin al nia laboro. Dankon pro tiu ĉi tre interesa letero, Bruce skribas: Karaj Barbara kaj ĉiuj geredakcianoj de Pola Retradio, nekredeble, ke jam estas marto. Mi ĝojas aŭdi, ke la naturo en Pollando vigliĝas, cele al la baldaŭa printempo, eĉ se vintraj blovoj emas reveni. Kvankam dum tro longa tempo mi ne skribis al Pola Retradio pri la programenhavo, mi tamen sen interrompe vin aŭskultas, kaj trovas viajn programojn bonegaj. Tuj komence mi diru, ke mi kundividas kun vi kaj kun tre multaj aliaj elkoran bedaŭron pro la lastatempaj mortoj de tri ege estimindaj esperantistoj, nome Stevens Norwell, Hans Bakker kaj Cap Enderby. Ili ĉiuj tre grave kontribuis ne nur al Esperantujo, sed ankaŭ kaj eble ĉefe al homa socio ĝenerale, do al tio, kion ni kutime nomas la ekstera mondo. Fakte iliaj signifaj kontribuoj ĉu en medicino, ĉu en ekologio, ĉu en politiko kaj justico substrekas la fakton, ke ĉi tiuj esperantistoj, same kiel multaj aliaj, ja estas parto de la ekstera mondo. Doktoro Norwell, sinjoro Bakker kaj sinjoro Enderby inter multaj aliaj atingaĵoj ankaŭ montris, ke Esperanto estas parto de la ordinara mondo kaj meritas sian lokon tie. Iliaj forpasoj certe estas perdoj, sed iliaj influoj daŭre restas kaj inspiras. Referenze al via 410 elsendo de la 3 de marto, mi ĝojas pri la tiaj informoj pri la kunsido en la Pola Senato de la parlamenta grupo subtenanta Esperanton. Certe la fakto, ke Esperanto nun apartenas al la nemateria kultura heredaĵo de Pollando, havos gravajn sekvojn por la antaŭenigo de nia lingvo kaj pollande kaj en aliaj landoj. No, fakte tiel estas, tiaj estas la intencoj, ke tiu ĉi fakto stimulu la polan Esperanto-movadon, sed ankaŭ eĥu en aliaj landoj. Bruce daŭrigas: En tiu sama elsendo mi aparte interesiĝis pri la kontraŭplagiata programo por lernejoj kaj pri la tunelo ligonta la surinsulan polan urbon Świnoujście kun la kontinento. Ja, estas bonega miksaĵo de diversspecaj informoj en viaj programoj. Cetere, mi ĉiam ĝuas la sciencajn informojn kaj nelaste la literaturajn programerojn en la formo de bele legitaj fragmentoj el Quo Vadis. Estas multaj lastatempaj komentindaj elsendoj de Pola Retradio, kaj ĉar mi ne skribis pli ofte, mi riskas nun fari longan liston. Anstataŭe mi eble emfazu, ke viaj interparoloj kun antaŭmikrofonaj gastoj estas por mi kaj sendube por aliaj aŭskultantoj speciale bonvenaj programeroj. Inter la lastatempaj, tiujn kun Flo Martorell, Maciej Jaskot, Joel Eriksson kaj Babak Sorus, mi trovas tre intereso kaptei. Restante ĉe la plej lastatempaj elsendoj, mi dankas pro la prezento en la 417 programo de la reago de la ĝenerala UNESCO-direktoro Irina Bokova pri la barbarecaj kulturdetruoj en Mosulo. Tiaj kulturdetruoj, sam kiel la terurega murdado raportita el la regiono dum la lastaj monatoj, estas plej forte kondamnendaj. Pacan mondon ni certe ne havas. Mi ne scias, ĉu la Konsilio de Sekureco de Uno povos iel malhelpi ripetadon de tiaj teruraĵoj. Por ne fini tiun leteron je tro negativa temo, Mi volas redanki vin pro viaj daŭre aŭskultindaj kaj pensigaj programoj. Interalie la novaĵoj pri preparoj por la centa UKO estas optimismaj, speciale konsiderante, ke partoprenos pacemaj homoj el tiom da landoj. Tre riĉa kaj ege interesa por ni letera, cara Bruce, koran dankon pro via superrigarda recenza pri takso de niaj lastaj elsendoj. En viaj leteroj, en viaj vortoj, ni trovas ĉiam inspiron por nia daŭra laboro. Koran dankon. Sed mi ne povas ne aldoni nian elkoran dankon pro via kontinua donaca subteno de nia laboro. Do elkoran dankon pro via subvencia donaco en februaro. Kaj tiujn dankvortojn pro sponsora helpo ni direktas samtempe al Gizela Maciosek en Germanio, Synneve Mintinen en Finlando, kai Izi Patera en Cechio. Al vi ciui tutkoran dankon kun kelkaj nia flanke, aparte al vi dedicitei muzik taktoi.
Plukun en la floroin bela in cara mia, lasu ilin brili tra somere, lasu ilin vivi, lasu ilin aparteni al nenio, ne captidias la mistero.
Kvankam sur la tablo ankoraŭ restas kelkaj citindaj mesaĝoj, al ili ni povos reveni nur post unu semajno, sed ni daŭre atendas viajn reagojn kaj opiniojn, gesinjoroj, pri nia laboro. Nia laŭvica Esperanto-elsendo aŭdiĝos jam la plej proksiman mardon, kaj por ĝi invitas vin ĉiujn nia tuta redakcia skipo. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la raŭdo!